Batzuetan ez da erresa izaten, bi solaskideak telefonoz deitu eta denak mailan sartzea, baina bueno, azkenean lortu dugu, eta dagoeneko ba, telefonoaren bestaldean alde batetik Arantza Gutierre daukagu. Egunon, Arantza?
Egunon.
Eta bestalde batetik, telefonoaren bestaldean ere, Aitor Castañeda. Egunon, Aitor?
Egunon, bioi, bai.
Beno, gaurko proposatu nahi dizuen gaia, ba, ostiralean, ba, nazioarteko, ba, eguna ospatzen da, indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta zehazki adibidez aurten, Euskal Herriko mugimendu feministak pixka tarreta jarri dio mugimendu feministaren kriminalizazio saiakerei. Okeres banago, Arantza, zu Algortan bizi zirara, eta zehazki salatzen dutena da, ba, adibidez, Algortako portu sarretan jasotakoaren inguruan, ez? Ba, nola ertzaintzak bikide. Azaldu aldi gozu pixkate zertan den asunto hori, zerkertatu zen?
Bueno, gertatu zen, ikusten dugu egon ziren, bueno, uda honetan, hori pintxazak zirela eta,
bai.
Bueno, pues egon dela olako alarma egoera eta horren aurrean instituzioek erabaki duten izan da segurtasun gehiago jartzea, polizia gehiago, ez? Eta guk aspaldin, daramagu urteak esan ez, bueno, lanketa kolektibo egin behar dugula, eta mugimendu feministatik autodefentzarako zareak egiten ditugu, eta gainera, bueno, pues lanketa pentsatzen dugu ez dela askota esaten digutena polizia gehiago jartzea besterik gabe. Ze gainera, askotan ikusten dugu ere indarkeria jasotzen dugu, adibidez, portu sarrean, ez, poliziatik, beratik, ez. Orduan, bueno, guk esan genuen beste lanketa bat, eta horren inguruan, pues bueno, pues mugimendu feminista zegoela pres, egiteko, gainera tabernariekin, beste txosnetan, ze portu sarrean txosnak daudetalan, eta bueno, pues egon zen horrelako eraso bat, egon zen horrelaso bat, eta mugimendu feministako bikidek hori hartatu zuten erasotua izan zen pertsona hori, eta eman zieten, bueno, pues gainera bazekiten nola egin. Esan nahi dute zela, batean etorri zirela pertsona batzuk hori hartatzera, betxik eta, bueno, ja formazioa izan da, egin zuten eta protokoloari jarraitu zioten, eta protokoloan esaten zen bezala, deitu zuten ere egon ziren kontaktuan, bai udaltzainekin eta uste dut txantzarekin, berarekin ere bai ez, eta dena bideratuta zegoen, ondo bideratuta zegoela protokoloari jarraitu, eta hori guztia, bueno, pues erasotua izan zen emakumea hartatu zuten bi pertsona hoiek, bi emakume hoiek joan ziren ikustera zelan zegoen, ze gainera erasotua adinez txikia zen, eta gurasoekin harremanetan edo amarekin harremanetan ziren. Esan edo dena zegoela kontrolpean eta bapatean etorri ziren bi pertsona identifikatu ez zirenak, poliziak antza, eta, bueno, pues hoi ja jarri zuten modu txarrean eta holan, eta pertsona hauek identifikatu zuten, eta zabaldu zuten mezua urrengo egunea izan zen, nolabait, gauzak ondo egin zituzten emakume hauek, mugimendu feministako kide hauek, eta gainera formazioa zutenak, denbora osoan koordinatuta egon zirenak, pues kriminalizatu nolabait, haiek oztopatu zutela akzio poliziala. Mm-hmm. Ez zen horrelak erik izan, bueno, orain dago gauzak epaiketa egon da, ezakindu izaterako den epaia, baina, bueno, argi dago, gainera, herriak emakume bi hauei babes osoa erakutsi dio Algortako herriak, Getxoko herriak esango nuke, eta, bueno, pausak ondo egiten direnean, pues batzuk behar bada formazio falta, batzuetan beste irizpide batzui aurre egiten, pues holan ez, eta horren adarira, pues aiatu zen, gero atera ziren beste leku batzuetan, esan ez, mugimendu feminista kutsi behar ziela, nolabait poliziei erazitea eta holan. Eta, bueno, ba, gauzako betzen ari dira, baina momentu honetan ere esan beharra dago, batzuetan poliziek ere ez dutela hori ondo egiten, ze badakigu gure kasuan mugimendu feminista oso argi daukagu oso argi daukagu, beti babestu behar den persona, zaindu behar den persona dela erasoa izan duena, eta nolabait hori lortzen denean gero beste berarekin batera, nahi baldin badu beste pausoak eman, ez? Eta gauzak oso ondo egin ziren Portu Zaharrean, nik esango nuke oso ondo egin zirela, baina, bueno, pues horren arira ateratzen eta hortik hasi ziren esaten nolabait mugimendu feministak batzutan oztopatzen ditugula beste irtenbide batzuk, ez? Eta esan beharra dago mugimendu feminista beti egon dela kolaboratzeko prez eta beti leku guztietan eta irtenbideak emateko prez. Baina batzuetan beharra da irtenbideak ez dira bilatzen beste batzuek nahi dituztenak. Irtenbideak izaten dira zaintzatik datoz, babesatik, eta bueno, pues batzuen egia batzuen gustokoak. Ez ikuspegi feministatik ere egiten dira nolabait ere irtenbideak, ez bakarrik zigorra eta eredu polizial, pues esango nuke maskulino bati jarraituta.
Jo, ba, mi esker Arantza, emateagatik berri Algortan gertatu zenaz. Solasaldiarekin jarraitzeko, igaz adibidez, ba, 913 emakumeek salaketa jarri zuten indarkeria matxista dela eta Euskal Herrian. 2008an gutxiago izan ziren, hor portzentaiak emate dute, ba, poliki-poliki gorantza dihoaztela. Eta hor, bueno, ohiko eztabaida izaten da, ea gaur egun gehiago salatzen denaren ondorioz den, edo eraso gehiago dauden, edo biak batera. Galetuneko nizuek ezin den zuen sentsazioa. Herri bezala, geroz eta hobeagoaz, edo nahi ikusten duzute hausia? Bietako dozein, berdin zait.
A ver, Aitor, zu ke esaten duzu?
Aurrera, Aitor.
Bueno, ez dakit, bai, bai, bueno, nire berritit, ez, batak edo besteak. Bueno, a ver, hobe gauden edo ez, a ver, nik uste dut ez gaudela hobe, ez. Azkenian, karo, hauek kontuan euki ari garela lanean denuntzien gainean, salaketen gainean. Salaketa batek ez du beti suposatzen atzean, esan edut. Ez du suposatzen beti faktuzko zerbait gertatu denik, alegia nik salatu dezaket nahi dudana, vale, eta gainera eskubidea daukat herritar bezala, baina gero ikusi beharko genuke, gero epai maiek edo epaileek zer esaten duten. Ikuste dut edozein demokraziatan oso edo argi eduki behar dela epailea eta auzitegi boterea dela gauza bat, eta gero beste kontu bat direla, bueno, herritarrok egiten duguna, eta gero hortik pasa behar gehala, ba, bueno, arazoa konpontzeko. Orduan, hobegoaz, ez goaz hobe, hombre, denutziek gora badoa zela bakarrik esaten badugu, ez goaz hobe, hori argi dago. Eta 2018-tik ona igo direla, ba nahiko logikoa da, zoritxarrezkoa ere bai, zeren eta, bueno, konfinamenduan ibili gara hemen, konfinamendu absolutuan, eta logikoki elkar bizitza bortxatu horrek, ba, ekartzen ditu bortizkeriak, zoritxarrez, eta gainera, bueno, oso unea proposa delitzot, aipatzeko, kasu pertsonal bat, abokatu batek kontatu zidan alaguna. Bai, egia zala, ose hori eta frivolitate bat, alegia kasu horiek, bueno, epaitu ez, baina bideratu izan dituela alakoak, eroz eta gehiago, 2008-tik ona. Eta, bueno, ba, zoritxarrez, herri askotan ez direla, ba, gian hemen gauden moduko pertsonen tankerako pertsonak, ez da, gian, ba, bueno, ba, euren ez direla zera gure gizarteko pertsonari zibilizatuenak, izan edute oso kasu partikularrak direla, eta oso kasu zehatzak, ez da, eta sarri askotan, ba, bueno, ikusi berko litzatekela, ba, pertsona horiek nola bizi diren, eta ze testu ingurutik datozen. Orduan, hobe gaute ez gaudela, hobe, bueno, oroar, nik uste ez gaudela, hobe, 2008-tikona, baina oro har, gure osasun arloan, gure psikologia arloan, atzo bertan aritu nintzen unibertsitatean bertan, zaurgarritasun kurtso batean, ba ikusteko nola geroz eta, bueno, gure ikaslekoa, ba, bueno, geroz eta zaurgarritasun gehiago dituen, ez da, bai dela ekonomikoki, psikologikoki, ez da, eta azkenean niretzako da, ba, beste sintoma bat, ez da, beste sintoma bat, biolentzia azkenean da, bueno, ba, zelan bai, ba, gure gizartean dagoen ezin egonaren sintoma bat latza. Eta bueno, neuri posten hau, ba, sikiera edukitzea edo bizitzea gizarte batean onartzen duena eta metitzen duena, ba, salaketa horiek egon daitezela eta sikiera norbaitek iker ditzala.
A ber, ni hemen esango dut, que salaketak direla izeber baten punta, besterik ez. Mm-hmm. Jendeak salatzen duenean, salatzea heltzen denean, pasatu dira beste gauza batzuk. Eta zatea salaketa horiek egia da. Demokrazian epaia elgero ebazpenak esartzen duela ea delitu egon den ala ez, baina violentzia badago, salaketa eta ezin dugu salaketa atzean esatea gero salaketak nolabait direla batzuk ez direla kasuak, ez hori nolabait da izatea salaketa faltsuak daudela eta nik hori benetan ezin dudala onartu, ez? Ze salatzea asko kostatzen da salatzea. Orduan, salaketak izan baldin badira mila, segurazki kasuak dira horren bidera mar. Ezan edo, asko kostatzen da salatzea. Eta asko kostatzen da, eta salaketa egitera heltzen den emakume bat, benetan horren atzean badaude nik esango nuke beste bederatzik ez dutenak egiten, ez direnak ausartzen edo bapatean okerrena dela jasaten dutela eta ez direla konturatzen. Ze, galdetzen baldin badugu, esango genuke, ia emakumen ehuneko ehun jasan dugula violentzia indarkeria matxista momentu batean edo. Eta ez da ezer marginala, unibertsitatean ere bai ematen dala. Unibertsitateko kideen artean, esaten dut unibertsitatean nola bai, ikasketetan gora doazela. Eta ez dira pertsona indarkeria matxista eragiten duten gizonezkoak ez dira marginalak, ez dira nolabait ikus daitezkenak, ez dira, dira pertsona normalak. Dira pertsona normalak. Eta hori da, gauza bat jakin behar dugula. Eta indarkeria matxista hasten da. Pertsona batek kentzen dizunean hitza adibidez asamblada batean. Eta hori da indarkeria matxista. Hori esaten duguna mikromatxismoak hoiek existitzen dira. Hoiek ematen dira leku guztietan. Ematen dira ere bai ezkerreko taldeen artean. Orduan, esango nuke ez da ideologia bateko indarkeria matxista, ez da margenean edo bazterrean dagoen pertsonek eragiten dutena, dago leku guztietan, gizartean dago, jendartean dago. Orduan, horri aurre egitea zaila da. Eta gero, gainera, askotan, emakume batek zelatzen duenean, egiten da bigarren biktimizazioa, ez? Eta horregatik, momentu batean, emakumeok esan genuen, bai, nik sinisten zaitut. Zergatik, ze hori da gertatzen dena pertsona batek askotan salatzen duenean. Heltzen denean salatzera. Horregatik, hainbat lekutan protokoloak martzen jartzen dira, salaketa ez badago, salaketa zan edo judiziala edo poliziala edo holan. Zergatik, ze asko kostatzen da. Eta ezin zaio pertsona bat izatean, salatu. Egun gainera presioa jarri, beti jartzen dugu erasotua izan den pertsona horrengan. Eta ez erasotzaileengan, ez? Eta hasi behar gara arreta jartzen erasotzaileengan, eta ez pertsona horiengan. Eta gainera, askota esaten dugu pertsona erasotua izan den pertsona bat dela biktima. Ez, da, sujeto aktibo bat, biktimak direla pasiboak, eta berak badauka nolabait agentzia egin nahi duena egiteko. Eta besteok horregatik batzuetan oso importantea da mugimendu feministan egiten ari garen lanketa. Seguk ikusten dugu eta importantea da desatea pertsona bati. Sinesten duzu, esaten duzuna, hemen gaude, babesten zaitugu eta orain zuk eman behar duzu pausa. Orduan salaketak, bueno, badirela punto bat, eta nik biderkatuko nukre hori. Eta tamales, bai, aurrera, atzo nik tokatu zitzaidan unibertsitatean aurkestea, unibertsitatean dagoen indarkeria matxistaren kontrako protokoloa, eta adibidez unibertsitatean ikusten da giroa nola momentu honetan violentzia matxista. Eta ere bai, atzo komentatu zuen irakasle batek, homofoboa indartu egin dela azkenengo urtetan. Tamales olako leku batean, ez? Unibertsitateak ez dela auzo marginal bat, ez dela zera. Orduan, nik uste dut gauza batzuk ere klitxe batzuk apurtu behar ditugu. Nolabait, indarkeria matxista eragiten duen pertsona ez da zertan bereize izan behar izan daiteke gure kide ondoan dagoen kidea.
Uhum. Aipatu dituzu mikromatxismoak, niri zola saldirak harri nahiko nuke Itaiak bere agirian aipatzen duena, Ba nola, ba ostiralean, ba bueno, ba guztiok jarriko gara hori indarkeria matxistaren aurka eta danok ba hori, ba mores mozorrotuko garela, baita enpresak ere. Eta Itaia kokatzen du emakumei ba mutureko lan baldintzetan esplotazioa eta bueno, emakumeek egiten duten lanetik gizonezkoak eta enpresariak aberastea indarkeria matxista dela. Zuek ados zaudete irakurketa horrekin?
Bueno, nik hartuko dut ez arduan. Vale. Irakurketa horrekin, hori indarkeria matxista dela. Nik uste dut hori dela beste alor bat ere kontuan hartzeko. Osea, bakarrik emakumeak hartzen baitu kontuan. Bueno, orduan bai, baina tira, presari bat edo dena delako pertsonaren bat, beste gatengatik, baten gandik, obesan da. Probetxu ateratzea, bere esplotazioaren bidez, ba, nik uste dut hori bortizkeria dela bere horretan, ez da legia, azkenean hori injustizia bada. Kontua da, beste behin hemen ikusten ari garena eta esaten ari gara behin da berriz salaketaren kontua. Hori ez da legala, hori ez da bidezkoa, hori konpon daiteke. Beste kontu bada, ia, bueno, horrela, gau, zepen beste kontu bat ere badago. Manifestaldi egun hauetan nire ustez badago alako aurpegi garbiketa modukoak, ez da, orain aipatu dugu, nik ez ditut ezagutzen gertutik, baina instituzio jakinetan, alegia, modu ohikoan, ohiko edo normal, iruditzen zaizkigunean, edo zaizkigunetan, bortizkeriak daudela. Bueno, barduan orain, hauelako egunetan, ba, guztiok apuntatzen gara horretara, baina, claro, horrek ez du esan nahi, enpresa edo dena delakoak bertan daudenak, ba, ideari horrekin bat egiten dutenik. Hori da, besterik gabe, marka eguna, zelan baita esateko, eta nik hori da, egun hauei ikusten diodan arriskua, alegia azkenean, ez dela, parkatu, ez daukatzer ikusirik, baina gustatzen zait ere fenomeno ikuste, ez da, euskaraldia bezal. Bueno, orain, ba, bueno, ba, negozio askotan ikusten da, bueno, denak gatoz bat, baina gero, ikusi beharko litzake, batez ere gazten artean zein den erabilera euskararena, batez ere irigunetan, ez da. Osea, dela azkenean marka bat, ba, bueno, norberaren autopromozio egiteko, ez beti, suponitzen dut, baina azkenean bihurtzen dira egun hauek marketing egunak, ez da, eta, bueno, zentzu horretan nire ustez, agian, bertan egon beharko litzateke jende asko ez doala, ba, ba bueno, azelan baia nazkak jota, ez da, bueno, ba, zurabia azkenean, ba, posturio badenez, ez da, ba, ez dut nahi, ez da. Orduan, bueno, horre ere, ba, esan dakoa, azkenean, zentratzea, ba, bueno, gertakariak dauden tokietan, bueno, salaketa eta prozedurak badaudela, bide sindikala dela, edo dela bide judiziala, edo dena delakoa, ez da. Baina, bueno, nik desberdin duko nuke, gauza bat da, ospakizun eguna, eta beste gauza bat da, realitatea, ez da, denetan bugatzen egun batera, hori bitan horakigu.
Aurrera,
bai, bueno, badago garbiketa morea esango duke hori, ez? Zuriketa ez zaigu gustatzen erabiltzea, zergatik, bueno, hori beste egun baterako, ez?
Baina, bai, bai, bai. Gustatzen zait, garbiketa morea, bai, bai.
Metroan adibidez, egin duten, jarri duten karteletan Metro Bilboko metroan, jartzen du izen batzuk emakume eraildako emakumeen izenak eta jera jartzen du emakumea izateagatik hil dira. Eta ez dira hil. Ez dira hil emakumeak izateagatik. Emakumeak izateagatik hil dituzte. Eta hori da aldatu behar duguna, ez? Eta egun hauetan hori ikusten da, ez? Instituzio horrek izaten dira emakumea izateagatik hil dira, ez? Ez da izan istripu bat, ez da izan geixo eta zaun bat. Ze, emakumeak hiltzen gaituzte, ez, nola baita esateko, ze. Eta erasotzen digute hainbat lekutan, eta orduan bai egiten da, eta gero nik lehen aipatu ditut mikromatxismoak, ez, eta hainbat lekutan, olako eguneroko tasun horretan, gertatzen diren mikromatxismo horiek batzuetan ez dira detektatzen. Hasi dira, ez, leku batzuetan, jarri da izen abizenekin eta leku gutxi batzuetan, instituzio batzuetan, eta jartzen dira hormetan jendea jakin dezan, zer egiten, zuk egiten duzunean, parafraseatu egiten duzunean, zurekide emakumeak esaten duen, na, nolabait, zuk hobeto esango duzulakoan, edo zure ideia hiru aldiz esaten duzunean, edo zuk berriro, ulertuko ez bagenu bezala, emakumeok izango bagenu arazoren bat ulertzeko berriro azaltzen diguzunean zerbait hori ere indarkeria matxista. Nik uste leku batzuetan ematen ari da erakurketa hori, egiten ari da lanketa bat, batzuetan profesionaleekin batera, baina beste leku batzuetan ez da ematen. Eta jartzen da indarkeriaren, claro, guztiok indarkeriaren kontra, ondo, indarkeria nola baita similatzen den hilketekin, jotzearekin, irainekin, baina ez da errekonozitzen, edo ez da onartzen, edo ez da aitortzen benetako indarkeria jasaten dena, ez? Eta askotan, bueno, gauza batzuk oso erraza dira eta oso erraz esaten dira horre iez, baina gero norberak egin behar duen irakurketa hori kostatzen da. Eta kostatzen da bereziki, bereziki pertsona batzuek bere burua feministatzat daukatenean. Nik gizon bati feministatzak bere burua daukan, gizon bati esaten didanean bere jarrera matxista dela, azerratu egiten dela eta nik esaten diot. Ni ez naiz matxista, esan dut ez, zu ez zara matxista, baina zu gure jarrera izan da matxista. Nirea ere batzuetan izan daitekena, edo nirea izan daitekena, beste pertsona ekiko izan daitekela ere zapaltzailea. Zeni, bale, aitortu behar dut, emakume europar moduan, pues, zapalkuntza batzuk ez ditu dela. Behar bada gehien eragiten duena nigan dela emakume genero zapalkuntza, ez? Eta beste batzuk ez naute hainbeste zeharkatzen. Baina, bueno, hori ere kontuan hartu beharra dago, ez? Batzuetan, olako egunetan jartzen dela indarkeria matxista guztiok eta eraildako emakumeen izenak eta ipatzen dira, eta nik uste dut aitortza hori egin behar dela, eh? Eta importantea dela egitea. Baina beste aldetik horrekin batzuetan, bueno, pues nahikoa dela, eta ni batzuetan pentsatzen dut, ez? Ze erraz gero ikusiko duten beste batzuk Katarren egiten ari den mundiala, eta ez dira fijatuko, ez dira konturatuko hor emakume gutxi daude dalakoetan, edo nolako emakumen zelako irudia ematen duten, ez? Hori, bueno, pues arazo barik, eta ez da Katarrera jan behar izatea, hori zapalkuntzak jasaten ditugun emakumeok topatzeko. Ordun, bueno, pues bai, garbik eta morea izango da, importantea da dena den hori mai gainean jartzea, ze batzuk badiru dira indik ez direla konturatu indarkeria matxista dagoela, baina, bueno, pues pauso gehiago eman behar dira, horrekin ez ingara geratu.
Azaroaren 25 hau dator zehazki testu inguru batean, ez dakit irakurri dezuen, baina azken egunetako albistea da, ba nola Euskal Herrian eta Espainian, ba sexu askatasunei buruzko legeak edo lege berriak sortu duen polemikaz, antza denez, ba labait apaldu egiten dira bortxaketa delituagatik espetxe zigorrezkaerak. Eta, bueno, horren aurrean mugimendu feminista, justizia feminista aldarrikatzen du. Zein da horren inguruko zure iritzia, Arantza?
Bueno, alde batetik, datu guztiak ez ditut, baina uste dut ere badagoela interpretazio, lege horren interpretazio maltxurra, ez? Kasu batzuetan, edo kerrena, ez ari dut interpretatu daitekela batzuetan legeak, leku modu askotan, eta badaude ja nolabait komunikabiletan esaten ari den mezuaren kontrako bazpenak eta epaiak, ez? Epaile batzuek ez dute aplikatu hori eta ez dute beste kondenak edo zigorrak leundu, ez? Nik egia esan ez dakit eta oraindik baditut irakurtzeko adituek esaten dutena. Eta gero beste aldetik ere lehen esan duana, ez, justizia feminista esaten duela. Askotan, olako kasu larria edo denean edo esaten da, kartzela betiko kartzela eta zakizer, eta kukurren aurrean ez dugu esaten, ez gaude lehen esan duela, eredu poliziala ez dugu nahi, zigorrean oinarritutako eredua ez dugu nahi. Beste gauza bada, bakoitzari tripek eskatzen digutena, ez? Izango zen, bueno, pues askotan zigorra handiagoa izango zen, bai. Eta amorrua, ez? Daukagun amorrua horren aurrean. Baina nolabait ez da bakarrik hori. Eta gainera, ez dugu nahi agertzea pertsona hauek gizon lehen esan dena, ez? Eta batzuetan nik uste eta izdorrek ere...
Bai, Arantza, ez dakit, hor jarraitzen duzu, Arantza? Ez dakit moztu den, Arantzaren deia, berriz edituko diot. Ondo iritzen bazaizu, Aitor, ba, bitartean zure iritzia eman dezakezu?
Ah, bueno, niri gertatzen zait ere Arantzaren antzera, esan dut ez daukat, bueno, datu guztiak oraindik ez, eta gainera oraindik ez tabaidan ari dela lege horren aplikazioa, baina, tira, hemen ez da lehen aldi hau munduan gertatzen dena, orain Argentinari buruz hainbeste hitz egiten dela mundiala dela eta orain epatu dugula, mundu mailako kopa. Argentinan 2018an ere alako zerbait gertatu zen, eta hain justuki bozkatu izan zena, Macriren garaian dinot, izan zen ia, bueno, zera, genero bortizkeregatik, bueno, biolatzailei bereziki. Eman ziesaieken alako onura, onura, bueno, kartzela onurak, ba, bueno, ba, ez ematea, ez da, eta zelan baita gogortzea, zera horiek, ez da, zituzten zigorrak. Eta, justuki, ba, bueno, sosunatu izan zen, bueno, diputatu feminista batzuek, ba, horren kontra, boskatu zutela, etzaten zutelako, ba, punitibismoa, etzela bidea. Eta, klaro, horren sortu zen, sekulako ezin egona, ez da, azken finean, hori da, esatea bezala, ba, bueno, zelan baita, alegia, badago, alde batetik, alako diskurtso kriminalizatzailea, ez da, violentzia machista, ez dakize, baina, karo, gero, bueno, eredut polizia da, eta ez da irten bidea, hombre. Hori, karo, azkenean, Espainiara heldu da, eta, bueno, ba, normala zen, azkenean, bueno, tipologiak eta diskurtso horren tipologia oso antzekoa da, ordan zagertatzen ari da orain, ba, bueno, abokatu jakinek aprobetsatu nahi dituztela, euren bezeroen eskubideak, ba, pena horiek, ez da, edo zigorro horiek lehuntzeko. Kau, kontua izango da orain, fiskaltzak izan duena, beria nola geratuko den kontua, azkenean gertaliteke, azkenean dena izatea, alako, bueno, medioek sortutako alako fenomeno bat, eta azkenean horretan bakarri geratzen. Baina, karo, hemen, ez da baidatzen dena oso serio da, esan edute, Arantzak esaten du, edo esan du, bueno, eredu poliziala ez dela bidea, eta ni bat nator, baina, klaro, ageratzen daune bat, non, haizu, bat, pertsona bat, naiz eta ziketa eredua hobetu eta naiz eta, bueno, badetik gaizkia egingo duena, ez da, eta orduan, bueno, pertsona bat, ez da, ustea, edo lausotzea bere penak, ez da, ba, bueno, azken finean, dira, pertsona horrek, bueno, ez dakit, zelan baita bihurtu egin bada, edo, bueno, edo barkamen askatu badu, edo bere bizitza berre egin badu, badoz, baina antza benen ez da hori horrela gertatzen duela ez hainbeste, hombre, horrein, violentzia matxizatik igual beste batera goaz, baina herri osan logoren gertatutakoa, ez da, duela jabete batzuk, gizon bat, ez da, umeak, bueno, ze, umeak bortxatzeagatik hartzelan zegoen, eta, bueno, utzi zituztela, edutzi zizkiotela, obesan da egun batzuk, ba, familia ikusteko, eta ezti ume bat, bueno, ba, bortxatu egin zuen, ez da, horren, azkenian, eta, klaro, horiko ere zalantza daukat, ez dela bidea, bai, baina, bueno, zer egin horrelako jendearekin, ez da, eta nik uste dut hor, jende gainen ez datorrela bat, zen nahi dute, bai, reinsertzioa bai, baina biktimak ere, Arantzak esan du gainera, subjektu aktiboa da, ez da objektu pasibo bat, ez da, eta azkenean, ez du, ez berak ere bere eskubidea ditu, ez da, eta bere erasotzailea, ba, bueno, edo berari berriro egotea, zera, bere aurrean berriro aurkitzea, ba, jola, hori zugarria da, ez da, eta, bueno, zor ereduak eta justizia feminista, hombre, ba, nik uste du justizia feministak bereziki egon beharko lukeela, oiek, edo, zigor horiek, ba, tira, behar bezala, ez behar baino gehiago, baina bai zigortzeko, zera, zigortzeko zigorraren alde, ez da, segun, zentzu horretan.
Oso de, Arantza?
A ber, bai, hemen nago, nengoen entzuten, a ber.
Eskerrak.
Nik ez dut esaten, ez dut hitz egin errezentzioak eta leundu penak eta hori, baina esaten dut hor jartzen direla guke gainera ikusten ari gara nola tamalez justiziak egiten duena dira zirrikituak bilatu gizonen alde eta leuntzeko penak eta hori da ikusten duguna eta salatu egin duguna behin baino gehiagotan, ez nola hori egiten duela. Ez nago esaten hori ateratzea kalera eta holan. Baina batzuetan hor jartzen dela indarra olakoetan eta jakinda ere hori hor dagoela eta esaten dute, bueno, pues nolabait lehen esan dugu nola kriminalizatu, ez? Bueno, pues gero ere nahi da esan txikitu egin nahi du lorpen feministak, ez? Eta nik esaten dut, bueno, pasetakin legearekin zer gertatzen nago irakurtzen medioetan, eta bueno, hasi naiz irakurtzen ere pertsona dituek esaten dutena, ez? Eta oraindik ez daukat holako kriterio bat esateko gauza bat edo beste. Baina esaten dut, bueno, hori horrela izan da jarri dela fokoa horretan, bereziki ez legearen kontra egiteko, ez ministro baten kontra egiteko, baizik eta feminismoaren kontra egiteko berriro ere labilida esan de bitu, egin duzu lege bat eta gaizki dago. Egin duzu lege bat irizpide feministekin edo holan eta gaizki dago, ez? Beitu ezkezak izue, nik uste horrela irakurtzen dut. Irakurtzen dut hori esaten dutela. Gero, egin dutela interpretazioa batzuek eta hori lehundu dutela, pues claro, mingarria dela. Claro, mingarria dela guretzat ere, bai. Mingarria dela jakitea pertsona bati egin duena olako alarma sozial eta eraso duena nola lehintzen dela. Zer, aplikazio hori ez da egiten hain azkar beste delituekin. Zergatik hoekin ere bai. Zergatik emakumeen kontrako delituengatik eta gainera hainbeste auspoa eman eta bueno, pues horrekin mina egin nahi dute. Hori ere, ematen ari zaion tratamendua ere nire ustez violentzia da, indarkeria da. Eta esaten dute, fondoan sartu barik, esateko ea benetan lege horretan arazoak dauden, akatzak dauden, edo izan daiteken interpretazioa. Baina montatu dena, horren helburua da esatea. Beitu, orain, beitu segertatzen dan, ez? Nola bai feminista zen lege batekin, beitu segertatzen ari den. Eta beste gauza batzuekin ez da gertatzen. Orduan, ere, hori hausnartu behar dugu, ez? Eta esaten dudanean, askotan esaten dugu, irtenbidea da pertsona bat akatzea edo pertsona betiko kartzelan sartzea, bueno, pues ere reflexionatu behar dugu horren inguruan, ez? Oso argi daukatenik eriotza zigorraren kontra naizela, ez dago aplikatuta estatu espainiarrean, eh? Baina, bueno, beste gauza batzuk ere bai, baina ez dut pentsatzen pertsona guztiak behar bada sartu, guztakit, ni horretan ez nahi sartu. Baina bai de reflexionatzea eta nik uste dut montatu dena honen inguruan eta nola eman zaion, leku askotan eman zaion nola baite ikuspegia edo lanketa, ez dela zuzena izan. Eskerrak baditugula, momentu honetan baditugula Alaberi bezalako medioak, baditugu Berria bezalako medioak, eta baditugula beste medio batzuk ere, pues bueno, pues ematen digutenak informazio eta reflexionatzeko aukera, ez? Hori ere izan beharra dago. Ez mainstream medioen mensua izan dela nolabait horrekin ere jotzea, mugimendu feministaren kontra jotzea, eta, bueno, pues beste medio batzuk ez dira sartu horretan.
Mila esker Loren gatik, Arantza, Labedi Irratiaretzako Loren gatik, oso estimatuak. Amaitzeko, 10 minutu ditugu goizeko 10-etarako. Ea, galdera oso potola botako dizuet, baina ea labur-labur erantzun den dezakezuten. Indarkeria matxistari, hau da, gizonok emakumeen aurka darabilgun indarkariari aurre egiteko, gako batzuk, labur-labur. Zeintzuk iruditzen zaizu izan daitezkela? Arantza? Aitor?
Pues nik uste dut, bai. Gizonek egin behar... Eta orain esango duzu ez, zuei, gizonek egin behar duzu lanketa hori. Gizonok emakume mugimendu feminista lagundu aldizuegu gauza batzuk iteko, baina zuek bereziki eta atzera egin behar da, ez? Eta bueno, pues oso zaila da, oso zaila da privilegio zera batetik, esparru batetik, kentzea privilegioak oso zaila da. Orduan, egon behar da, eta horretan, bueno, pues guk jarrituko dugu kaleak hartzen, baina ez da bakarrik gurekin etortzea kaletara, baizik eta gero egin lanketa hori, eta egin behar da leku guztietatik.
Zure gakoak, Aitor?
Bueno, tira, nik hori gizarte klase kontua ez dut oso ondo ikusten, esan edut, bueno, gizonok egin behar dugula gogoeta bat, nire ustez hori da zatitzea gizartea bitan, eta hain justu kanpoan ustea, en fin, orain azken boladan, ezkerrean bertan, esan diren, disidentzia seksualak, edo ez dakit nola deitxo, ez da ez asko gustatzen termin hori. Gizonok ez, gizarteak oroar, eta gainera lehen Arantzak berak esan du, badaudela Andreak ere, jarrera matxistak dituztenak, eta laber gizonak jarrera feministak dituztenak. Nire ustez kontua ez da gizonok egin behar dugun zerbait, da gizarte moda egin behar dugun zerbait, eta alaber biolentzia hoiek motak azkenean sartzen direla gizaki batzuk beste batzuen gainean ditugun mespretsuen ari da, eta hori guztia da, betidanik gure gizarte zibilizatu batean egon beharko lukeen kantera. Orduan, biolete matxistarekin nola maitu, bueno, pues benik eta behin berritasunean gehiago sakondu, zori normala da, ez dut uste inor norren kontra dagoenik, eta norbait balego, orduan horrek bai ingerrukela, zera, gogo eta bat, ere zerarekiko, eta bere buruarekiko.
Ba, mi esker bikote, zoritxarrez gai hau jarraituko du maigainan egoten, eta zoritxarrez, ba beste noizbait ere heldu beharko diogu, solasaldi batean, baina gaurkoz, sortzi minutu besterik ez goizeko hamarretarako, eta hemen utzi behar dugu, mi esker alde batetik, Arantza, gaurkoan gurekin egoteagatik.
Bueno, mi esker zuei eta 25ean dena kalera.
Hori da, horra Arantzaren deia eta bezaldeatetik mi esker zuri ere Aitor Kastañeda gorkoan gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko bioi, bai, entzaren igarri zondan.
Egun polite izan bikote.
Agur.